นั่งต่อเนื่องปฏิบัติของเราไปสบายๆพอพูดถึงคำว่าสบายๆเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราไม่เผลอไปไม่เพ่งไปไม่บังคับหรือควบคุมเอาไว้นะบางคนพออาจารย์บอกว่านั่งสบายๆก็เลยเครียดเลยตรงที่เครียดเพราะจะทำให้สบายแล้วมันไม่สบาย มันก็เลยตึงคราวนี้จงที่สบายสบายเนี่ยทำด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่ไหลออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ควบคุมเพ่งจนเข่งจนเครียดจนตึงจะเอาให้ได้หรือบางคนตึงอยู่ก็ต้องหมุนที่หน้าผากหมุนที่หน้าอกบางคนไม่สามารถเป็นผู้รู้ได้เพราะไหลไปจมกับการจดจ่อและการทำให้ได้เพราะตัณหามันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยตึงแล้วก็เครียดนั่นเราให้รู้ทันเอาใหม่ถึงจะตึงถึงจะเครียดเรื่องของมันเรื่องของสภาวะเรารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแต่ถ้ามันตึงหรือเครียดเกิดขึ้นแล้วเราสามารถเห็นมันแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสได้เราก็เดินปัญญาไปแต่ถ้ามันตึงมันเครียดเรามารู้สึกเราอึดอัดหงุดหงิดตรงนั้นน่ะเราเข้าไปมีตัวตนอยู่ในความตึงและความเครียดและเพ่งแล้วพอจะเอาให้ได้แล้วมันก็เลยทุกข์แต่พอรู้ทันแล้วสังเกตจิตก่อนถ้าไหลไปอยู่กับมันรู้ทันกลับมาที่ฐานแล้วก็สังเกตอีกถ้ามันเกิดขึ้นอีกก็รู้ทันอีกกลับมาที่ฐานอีกมันไป100ครั้งไปล้านครั้งไปหมุน500ครั้งเราก็รู้เท่าจำนวนที่มันเกิดในเฉพาะหน้านั้นถ้าจิตไหลไปหามันก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานพยายามฝึกจิตให้เคยรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์นั้นพาจิตกลับมาที่ฐานก่อนอันนี้คือฝึกสติปัฏฐาน4ให้รู้ทันอารมณ์สลัดวางแล้วก็พรากออกจากอารมณ์นั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนที่หลงเก่งจมกับอารมณ์เก่งชอบสร้างฝันชอบไปจินตนาการเอาไว้หรือเราจะเป็นคนเพ่งมานาน10ปี20ปี30ปีแล้วติดเพ่งติดสุขวิธีเดียวกันคือจะแก้การติดอารมณ์ทั้งหลายได้ก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองต้องสังเกตนะขณะที่เราไปเพ่งจิตไหลออกจากฐานไปอยู่ที่การเพ่งแล้วขณะที่เราหลงไปคิดนะจิตไหลออกจากฐานไปอยู่ที่การหลงแล้ววิธีการแก้อันนี้เป็นเทคนิคนะไม่ว่าใครจะติดสมาธิมาเป็น10 20ปีจะหมุนจะเพ่งจะเครียดจะตึงคนไหนที่ฟุ้งบ่อยเพราะได้อาชีพต้องคิดต้องสร้างสรรค์ต้องออกไปจมกับอารมณ์วิธีการแก้ทางสุดโต่ง2ทางก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งให้รู้ทันใจเวลาที่กระทบแล้วจิตไหลจิตฟุ้งจิตเพ่งจิตเคลื่อนจิตจมกับอารมณ์จิตถูกควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมที่กรรมฐานของเรานั้นทำบ่อยๆบ่อยๆจิตจะรู้อารมณ์บ่อยขึ้นจะจำอารมณ์ได้มากขึ้นแล้วจิตก็จะกลับมาที่ฐานมากขึ้นจิตถูกฝึกให้รู้ทันอารมณ์สลัดวางอารมณ์พลากอารมณ์กลับมาที่ฐานขณะที่จิตรู้ทันอารมณ์เนี่ยจิตกับอารมณ์เป็นคนละตัวกันแล้วแต่ขณะที่จิตกำลังเพ่งกำลังหลงกำลังจมกับอารมณ์อยู่จิตไปอยู่ที่อารมณ์คราวนี้เราเข้าใจว่าจิตเนี่ยเกิดทีละขณะทีละขณะขณะหลงขณะเพ่งขณะจมกับอารมณ์มันจะไม่รู้แต่ขณะที่รู้มันจะไม่หลงไม่จมแล้วก็ไม่เพ่งเพราะจิตเกิดทีละขณะสืบเนื่องกันขณะที่หลงไปขณะที่เพ่งไว้นั่นคือขณะที่ไหลออกจากฐานไปแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะจิตเป็นอกุศลละพอรู้ทันปุ๊บจิตที่เป็นหลงเป็นไหลเป็นเพ่งเป็นอดีตจิตที่รู้คือจิตปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการสะเทือนไหวๆอยู่ที่หน้าอกอาจจะมีการสะเทือนของความนึกคิดอยู่อาจจะมีอารมณ์โกรธโลภหลงพึงพอใจอยู่แต่ตัวจิตเนี่ยกลับมาที่ฐานมารู้ที่ฐานแต่ก็สังเกตเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายยังมีอยู่นะสักพักหนึ่งอารมณ์ดูดดึงจิตออกไปเพ่งอีกไปหลงกับอารมณ์อีกก็รู้ทันอีกพอรู้ทันปุ๊บเราก็นำจิตกลับมาที่ฐานนี่เป็นการฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกจิตให้มีสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งเมื่อสติปัฏฐาน4เข้มแข็งแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยถึงเป็นฐานให้จิตมาตั้งมั่นมีฐานที่ตั้งของจิตนะเพื่อตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจแยกออกจากอารมณ์กายอารมณ์ใจโดยไม่จมกับมันแล้วต่อไปจิตจึงจะสามารถขึ้นสู่วิปัสสนาได้เป็นจิตผู้รู้ผู้ดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นเวลาเห็นจิตก็จะรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะรู้ทันที่กระทบ พอกระทบแล้วใจนึกคิดปรุงแต่งจิตผู้เห็นผู้รู้ก็จะเห็นเลยพอกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาทางใจและจิตก็จะเห็นกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบกระทบแล้วเกิดอยากไม่อยากหรือเพลินไปกับมันเลยเมื่อวัตถุนั้นเกิดขึ้นแล้ววัตถุกามเกิดขึ้นแล้วไหลไปจมกับมันอยากให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินอยู่กับมันเขาเรียกว่ากามตัณหาหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วอยากให้มันอยู่นานๆเวลากระทบแล้วเกิดความยินดีความพอใจเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะตัณหาคืออยากได้อยากมีอยากเป็นแต่พอกระทบแล้วเกิดไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ชอบเนี่ยก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาคราวนี้เจ้าตัณหาเนี่ยเป็นตัวเหตุใหม่ที่จะพาให้เราไปทำกรรมพอตัณหาแสวงหาปุ๊บเนี่ยก็ไปยึดด้วยอุปาทานพอโกรธเกิดขึ้นจิตวิ่งไปหาความโกรธตอนนั้นคือแสวงหาละพอแสวงหาความโกรธแล้วไปจับความโกรธแล้วเป็นเราโกรธแล้วนั่นอุปาทานไปยึดละพอไปยึดมาซึ่งความโกรธนี่เราเป็นผู้โกรธแล้วเป็นตัวตนในความโกรธความโกรธเป็นเราเราเป็นผู้โกรธความโกรธอยู่ในเราเราอยู่ในความโกรธพอโกรธเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ก็ต้องทำกรรมได้พบภาวะครบเนี่ยก็คือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งลงภวังค์กับจิตสะสมวิบากเพื่อไปรับใช้ผลกรรมต่อในอนาคตก็คือมีชาติชรามรณะในภพน้อยภพใหญ่ที่จิตไหลไปจับเอาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติรู้ทันไม่มีสมาธิตั้งมั่นรู้ไม่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะถูกเจ้าตัณหาเป็นผู้บงการให้เราไปสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างซี่โครงสร้างยอดเรือนเพื่อจะเตรียมตัวไปเกิดตามภพภูมิที่เราสะสมแล้วก็จมกับอารมณ์นั้นเจ้าตัณหาเนี่ยเป็นตัวการสำคัญเลยแต่การกระทบที่อายตนะการกระทบที่ปัญจทวารเมื่อไรที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ทวารทั้ง5นี้เป็นการรับใช้ผลของกรรมหนีไม่ได้มีตาต้องเห็นมีหูต้องได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหนีไม่ได้เพราะว่าเราไปทำกรรมเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายมีตามีความใสในการสามารถรับรู้อารมณ์ทางตามีจมูกหูลิ้นกายสามารถมีความใสเป็นวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะเพื่อมารับผลของกรรมเก่าในการกระทบเราหลีกหนีผลของกรรมไม่ได้แต่ว่าขณะที่มันรับผลของกรรมแล้วมันจะกระเทือนด้วยความคิดขึ้นมาทางใจหรือจะเกิดชอบไม่ชอบหรือตัณหาเกิดขึ้นนี่คือเหตุใหม่การกระทบในผลของกรรมเก่านั้นเราเกิดมาใช้กรรมมาเกิดมาใช้กรรมเพราะอวิชชาให้เราไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้เมื่อไหร่ที่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทำกรรมผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกแล้วก็สะสมเพื่อจะมาเกิดในชาตินี้มาเกิดเพื่อรับผลของกรรมแล้วเนี่ยเขาเนี้ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องรับผลของกรรมแต่ครึ่งหนึ่งสำหรับชาวพุทธที่สามารถเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าและเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเหตุปัจจัยของทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้เหตุคืออะไรรู้ว่าดับการดับของมันเข้าสู่นิพพานเนี่ยมีเกิดขึ้นด้วยแล้วก็รู้หนทางของการปฏิบัติเพื่อจะเข้าสู่นิพพานได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราได้เจออริยสัจ4ได้เจอสัจจะความจริงเราเข้าใจว่าเกิดมาต้องแก่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายเป็นที่สุดทุกคนต้องเจอแต่เราอยากจะออกจากมันได้ยังไงเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าไอ้ทุกข์ที่มันพาเราเวียนว่ายตายเกิดคือสังขารคือขันธ์5เนี่ยมันมีเหตุทำให้คือตัณหาแสวงหาหรืออุปทานแล้วไปทำกรรมแล้วก็ต้องรับวิบากมีขันธ์5เมื่อมีขันธ์5ไปเกิดที่ไหนก็มีกิเลสก็คือมีตัณหาเกิดอุปทานยึดไปทำกรรมก็สะสมขันธ์5ไปเวียนว่ายตายเกิดวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่คือวงของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ก่อนจะเข้าสู่อริยสัจ4เมื่อพระองค์ทรงเจอเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามแล้วทรงเจออริยสัจก่อนที่จะเจออริยสัจทรงเจอปฏิจจสมุปบาทเข้าใจวงของทุกข์นี่คืออะไรเข้าใจเหตุของการเกิดของทุกข์ตัวการสำคัญคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยควบคุมให้จิตไหลแล้วหลงออกไปที่วัตถุกามทางตาหูจมูกลิ้นกายพอกระทบแล้วไหลมากระเทือนทางใจขันธ์5เกิดบริบูรณ์เมื่อขันธ์5เกิดบริบูรณ์แล้วเราจะเกิดความพอใจไม่พอใจยินดีหรือยินร้ายในขันธ์5นั้นเราจะมีความรู้สึกต่อขันธ์5ที่เกิดเวลาอายตนะ กระทบมีผัสสะปุ๊บอายตนะมีผัสสะปั๊บทันทีเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือตัวเวทนายินดีหรือยินร้ายเมื่อเราเปิดประตูแห่งความยินดียินร้ายแล้วตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่กระเทือนขึ้นมาทันทีพอตัณหาแสวงหาอุปทานเข้าไปจับแล้วก็ได้มาซึ่งอารมณ์นั้นพฤติกรรมของเราก็แสดงความเป็นตัวตนสร้างอาสวะด้วยการทำกรรมทำกรรมทำกรรมคนไหนโกรธบ่อยๆเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโกรธคนไหนโลภคนไหนหลงบ่อยๆมันก็สะสมเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนนั้นบางคนขี้น้อยใจขี้ร้องไห้บางคนชอบนินทาบางคนพูดมากบางคนเป็นพูดเพ้อเจ้อบางคนเดินแบบนี้ท่าทางอย่างนี้นิสัยแบบนี้ทำบ่อยๆบ่อยๆจนเป็นนิสัยเป็นสันดานตรงที่พบเนี่ยตรงที่อุปทานไปยึดแล้วเนี่ยแสดงออกมาซึ่งพบคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็จะแสดงตัวตนบางคนไหนเป็นเจ้าของความโกรธพอกระทบปุ๊บเดี๋ยวก็โกรธพูดดีก็โกรธพูดไม่เข้าหูก็โกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนคนไหนโลภหลงน้อยใจเสียใจเป็นคนพูดมากเป็นคนชอบนินทาบางคนชอบทำบุญเป็นคนจิตใจดีก็จะมีอารมณ์นั้นเป็นเจ้าเรือนก็จะมีตัวตนในอารมณ์นั้นแล้วก็จะทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมความเป็นเราในอารมณ์นั้นเป็นคนแบบนั้นนิสัยแบบนั้นกินแบบนี้อยู่อย่างนี้ใส่เสื้อแบบนี้ดำรงชีวิตแบบนี้อุปาทานมาเป็นเราเสร็จแล้วก็ทำกรรมสำเร็จก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ส่งอาหารให้กับอาสวะในให้อนุสัยที่นอนเนื่องในภวังคจิตได้รับแรงกำลังในการผลักดันให้กรรมเก่านั้นมาส่งผลที่อายตนะต่อวนอยู่ในวงของทุกข์วนอยู่อย่างนี้เพราะไม่มีโอกาสได้รู้จักหนทางของการออกจากทุกข์แล้วก็ไม่รู้ได้ว่ามันมีการดับคือนิโรธด้วยไม่ได้รู้จักก็เลยหลงก็เหมือนสัตว์บางชนิดถ้าเราเห็นต่อเห็นแตนพวกต่อแตนพวกผึ้งเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใกล้มันไม่ทำให้มันตกใจมันก็จะหันหลังให้เราแล้วก็เฝ้าทำรังของมันไปต่อแตนที่มันอยู่ตามห้องน้ำที่ศูนย์ฟลอริดาจะเยอะมันอยู่กัน 5-6 ตัวมันก็ทำรังของมันนะต่อแตนน่ะมันก็กัดมันก็ไม่พิษนะถ้าเราไปมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะมาสร้างเรือนของมันมันจะไม่สนใจเราหรอกมันจะหันหลังให้กับโลกแล้วเข้าไปสร้างเรือนสร้างรังของมันผึ้งก็เหมือนกันมันก็อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันน่ะมันก็หันหลังให้กับโลกแล้วเข้าไปอยู่กับการอยู่กับเรือนของรังของมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปไปอยู่ภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็หันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปติดยึดในวัตถุกามไปเกิดที่ไหนก็หันหลังให้กับสิ่งที่สมควรจะปฏิบัติมนุษย์เนี่ยก็หันหลังให้กับการปฏิบัติแล้วก็เข้าไปเหมือนผึ้งเหมือนต่อเหมือนแตนน่ะมันไปสร้างรังอยู่เงี้ยไปสร้างที่ไหนไปสร้างที่บ่วงที่มารหลอกเอาไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ถูกวัตถุกามเนี่ยหลอกล่อให้หมกมุ่นอยู่กับตรงนั้นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคนไหนชอบดูหนังก็ไม่สนใจหลับนอนไม่กินข้าวดูได้ทั้งวันทั้งคืนคนไหนชอบเล่นเกมก็ไม่ต้องสนใจโลกเล่นทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้เป็นวันๆเลยคนไหนชอบร้องเพลงก็ร้องเพลงเป็นวันๆคนไหนหลงต้นไม้หลงบ้านหลงลูกหลงหลานหลงอะไรก็จะไปอยู่กับนั้นตลอดเวลาการที่คนคนหนึ่งจะได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ออกจากลูปของการเวียนวนในสังสารวัฏได้ต้องเป็นจังหวะที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัตินะท่านถึงเสาะแสวงหาหาทางออกเมื่อหาทางออกแล้วก็ลงมือปฏิบัติเข้าถึงสายทางสายกลางนั้นปฏิบัติจนเข้าสู่การเข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจทุกข์ก็คือกายและใจเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยแจ่มแจ้งคือว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณมันเหมือนกันหมดเลยใช้เวลาในการพิจารณาจนเห็นว่าเขามีเท่ากันตรงที่เขาเป็นไตรลักษณ์เขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วดับไปสุขที่ดีที่สุดก็เป็นไตรลักษณ์ทุกข์ที่แย่ที่สุดก็เป็นไตรลักษณ์ร่างกายที่แข็งแรงและอ่อนแอก็เป็นไตรลักษณ์รูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายก็เป็นไตรลักษณ์เมื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามทำไมถึงเป็นกลางเพราะเห็นเขาเป็นอย่างที่เป็นเลยไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายพอเห็นของที่ไม่เที่ยงจะบังคับก็ไม่ได้ให้มันเที่ยง ของที่เป็นทุกข์จะบังคับให้เป็นสุขก็ไม่ได้ของที่ไม่ใช่ตัวตนของที่บังคับไม่ได้จะบังคับไม่ได้เพราะเห็นจนกระทั่งพยายามบังคับก็บังคับแล้วก็ไม่ได้พยายามจะทำให้เที่ยงก็ไม่เที่ยงก็ทำไม่ได้พยายามจะทำให้สุขสุขเองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำจนกระทั่งไม่สามารถทำอะไรกับมันได้จิตเลยเขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นพอเริ่มเข้าใจมากขึ้นจิตเลยไม่หลงไปยินดีไม่หลงไปยินร้ายกับมันเพราะมันของเช่นนี้ของมันเป็นเช่นนี้จะไปทำไงได้พอจิตเริ่มเป็นกลางเพราะเข้าใจมันมากขึ้นเลยเป็นเหตุให้ตัณหาที่จะแสวงหาอ่อนแรงอ่อนกำลังเพราะของไม่ดีจะไปอยากได้มันทำไมของที่ไม่เที่ยงจะอยากให้มันเที่ยงได้อย่างไรเพราะปัญญาเริ่มเกิดของที่เป็นทุกข์จะอยากให้มันสุขได้อย่างไรของที่เป็นไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้จะอยากให้เป็นของเราจะอยากบังคับได้ยังไงอันนี้อาศัยเพียรจนกระทั่งแก่กล้าตัณหาถึงจางเมื่อตัณหาจางอุปทานไม่มีที่จะไปยึดแล้วอะเพราะว่าจิตไม่เข้าไปไหลจมกับอารมณ์ตัณหาไม่แสวงหาอุปทานไม่มีที่ให้ยึดเมื่อไม่มีที่ให้ยึดแล้วตัณหาอุปทานไม่สามารถครอบครองจิตได้ไม่สามารถควบคุมจิตได้ภพคือการทำกรรมก็เลยไม่มีเกิดขึ้นเพราะจะทำกรรมได้ก็ต้องอาศัยใจที่ปรุงแต่งจิตไหลไปหาความคิดความคิดถูกตัณหาอุปทานควบคุมจิตแล้วไปทำกรรมตามอารมณ์ที่ไปจับนั้นแต่ไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งของอุปทานการทำกรรมไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเป็นจิตดวงสุดท้ายไม่มีความนึกคิดที่จะไปจับก็ไม่มียานพาหนะที่จะพาเราไปในภพน้อยภพใหญ่เวียนว่ายตายเกิดตรงนั้นน่ะจิตดวงสุดท้ายก็สิ้นสุดได้เลยเพราะว่าไม่มีการไปยึดด้วยอุปาทานไม่มีที่ให้ยึดไม่มีที่ให้ยึดก็คือไม่มีภพที่จะไปยึดในการเกิดเมื่อไม่มีอุปาทานไม่มีอารมณ์ของภพก็ไม่มีสถานที่ไปเกิดสถานที่เกิดไม่มีชรลาและมรณะก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นเราฝึกให้เข้าใจขันธ์5ให้ชัดเจนวงของทุกข์ความเกิดของทุกข์เนี่ยมันเวียนอยู่ในจิตเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะจริงอยู่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่เรายังเดินอยู่บนเส้นทางนี้เดินไปเรื่อยๆตามทางสายกลางไม่พักแล้วก็ไม่เพียรคนที่พักก็คือคนที่เกียจจะไหลลงไปข้างล่างคนที่เพียรก็เอาแต่เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งก็จะสูงขึ้นไปข้างบนงั้นเราก็เข้าสู่ทางสายกลางไม่เพ่งไม่บังคับไม่ทรมานร่างกายแล้วก็ไม่หลงไม่ฟุ้งออกไปไม่ไปจมกับอารมณ์แต่ฝึกตามรู้ตามดูจนจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นรูปนามเขาทำงานอย่างที่เป็นเมื่อเรารู้หลักเราต้องอาศัยเพียร นะเพียรทำรูปแบบปฏิบัติทุกๆวันทำจนกระทั่งปิติมันเกิดขึ้นแล้วต่อไปจะภาวนาเบียดมีความสุขไม่ภาวนาไม่ได้แล้วเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมีค่ามหาศาลในการได้เจอธรรมะพระพุทธเจ้าจิตจะมีแรงศรัทธาในการปฏิบัติขึ้นมามันจะมีความสุขในการปฏิบัติบางคนบอกว่าตื่นตีสี่โอ้ยทรมานเหนื่อยต้องทำงานอีกรู้สึกว่าภาระต้องกลับมาต้องมาทำวัดเจนอีกมันเหนื่อยเป็นภาระเพราะการปฏิบัติของคุณยังไม่เข้าสู่ความเป็นปกติของชีวิตมันเลยไม่กลืนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าคุณภาวนาทุกวันทุกวันทุกวันทำไปเรื่อยๆจะเกิดธรรมปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิแล้วอินทรีย์ของโพชฌงค์ของคุณแก่กล้าเนี่ยต่อไปคุณจะมีความสุขในการปฏิบัติเหนื่อยขนาดไหนก็มาปฏิบัติพอมาปฏิบัติแล้วขณะที่เหนื่อยมันมีปิติเกิดขึ้นความเหนื่อยความล้ามันหายไปหมดเลยมันกลับกลายมีปัสสัทธิคือความสุขความสบายใจแล้วก็สามารถเป็นอุเบกขากับอารมณ์ได้ตื่นเช้ามาตีสี่ก็ปฏิบัติแล้วจะมีความสุขในการปฏิบัติมันเหมือนได้พักผ่อนแต่ก่อนมันต้องดึงต้องดันรู้สึกเครียดต้องปฏิบัติแต่พอภาวนาจนกระทั่งจิตมันมีความสุขในการปฏิบัติแล้วหลักชัดเจนเนี่ยถ้าปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันไหนไม่ภาวนานอนไม่หลับการนอนยังไม่มีความสุขเท่ากับการได้โยนิโสมนสิการได้เดินปัญญามันเป็นการปฏิบัติไปในตัวมันมีความสุขในการปฏิบัตินั่งปฏิบัติรู้เนื้อรู้ตัวไม่จมกับอารมณ์จิตได้พักผ่อนด้วยได้มีความสุขด้วยได้มีปัญญาด้วยนั้นภาวนาถึงตรงนี้ต่อไปสติมันจะอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเป็นเหตุให้ศีลเราอัตโนมัติเพราะเรารู้ทันใจอยู่เรื่อยเมื่อทุกอย่างเริ่มอัตโนมัติแล้วมรรคผลนิพพานก็อยู่ไม่ไกลเรา ชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนเพราะเราเริ่มคบกับมรรควิธีของการปฏิบัติเราเริ่มห่างจากอกุศลจิตแล้วเพราะสติมันเกิดปล่อยปัญญาก็เกิดปล่อยฝึกให้จิตภาวนาจนกระทั่งปิติเกิดขึ้นปิติในการเห็นองค์ธรรมเกิดดับนะ แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเราจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เกินกว่าการได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าการปฏิบัติไม่ได้อยู่แค่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมการปฏิบัติก็คือชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเกิดความนึกคิดขึ้นมานั่นแหละเตรียมตัวฝึกฝนมาเพื่อจะเจอสิ่งนี้แล้วก็ปฏิบัติขณะที่กิเลสกำลังเกิดขึ้นวัดกันที่กิเลสภาวนามา10ปี20ปีก็มีแต่เพ่งมีแต่เผลอไม่เคยเห็นอารมณ์แล้วก็ไม่เคยเห็นใจตัวเองไม่เคยเห็นกิเลสเลยงั้นถ้าเราภาวนามาถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยเราเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอดีตซึ่งกันและกันมีแต่สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะวางอารมณ์ได้แล้วก็จะเมตตามากขึ้นกว่าแต่ก่อนบารมีและอินทรีย์ต่างๆก็จะแก่กล้าขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างบารมีจนกระทั่งจิตอยู่ในร่องรอยของการปฏิบัติแล้วเราจะมีความสุขและจะต่อเนื่องด้วยความสุขแล้วจะเห็นผลแล้วก็วัดผลได้อย่างชัดเจนเวลาที่มีปัญหาจิตจะดีตัวออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้และไม่จมกับอารมณ์และยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่หลายคนก็เจอวิกฤตโควิดก็มาระบาดบางประเทศก็รุนแรงการกินการอยู่การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปถ้าหากเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตแล้วเราจะไปจมบางคนแพนิคมีไอนิดนึงกังวลเครียดเคยมีหมอท่านหนึ่งบอกอาจารย์ว่าคนไข้สังเกตเวลาที่เข้ามากักตัวเวลาที่เขารู้สึกมึนๆหรือไม่สบายเนี่ยเขาพยายามโทรหาหมอหมอพยาบาลก็จะอยู่ในที่กักตัวแล้วก็จะไม่ได้เจอคนไข้แต่ก็สื่อสารกันผ่านไลน์ผ่านโทรศัพท์แต่ไม่ได้เจอกันเวลาที่คนไข้ที่มากักตัวที่ไม่ออกอาการพยายามจะคุยกับหมอแล้วไม่ได้คุยคนไข้จะมีอาการหนักมากจะเครียดจะตึงเหมือนอาการจะเริ่มหนักขึ้นแต่ถ้าเกิดคนไข้ได้คุยกับหมอหมอบอกว่าให้พักผ่อนนะให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นนะคนไข้จะอาการดีขึ้นมาทันทีและคนไข้คนไหนที่ไม่ได้คุยกับหมอก็จะพยายามทำทุกอย่างเพราะจะทำให้ตัวเองหายแล้วก็ได้เจอกับหมอแล้วจะสบายใจข้อนี้เป็นสุขภาพของจิตล่ะหมอหลายคนก็กังวลว่าถ้าเกิดคนป่วยไม่ได้รับการเยียวยาทางใจก็จะทำให้จมไปกับอารมณ์แต่วันไหนที่เขาได้คุยกับหมอสังเกตเลยหมอยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ได้คุยกับหมออาการเขาดีขึ้นทันทีเพราะเขาเหล่านั้นไม่มีเครื่องอยู่เวลามีวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเขาไปจมกับอารมณ์พอปวดหัวนิดนึงพอไปจมปุ๊บนะความปวดหัวมันเลยใหญ่โตยิ่งใหญ่ขึ้นมาพอสมมติการปรุงแต่งว่าเราเป็นโควิดเราต้องตายเราชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเมียอยู่ยังไงมันก็บวกไปใหญ่เลยแต่ทำให้เครียดหนักขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าพวกเราเป็นกันเรามีสติกับอธิษฐานแยกรูปแยกนามจะไม่สบายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นทุกข์หรือที่มีปฏิกิริยาแต่ความไม่สบายก็จะส่วนหนึ่งงั้นจิตของเราที่ดีก็จะหลั่งสารที่ดีมาคุ้มครองให้ร่างกายเม็ดเลือดขาวก็จะสามารถทำงานภูมิต้านทานร่างกายก็จะดีขึ้นเพราะจิตเราดีแต่ถ้าเราจมไปกับอารมณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็จะใหญ่โตเพราะจิตไปจับมันก็เลยขยายอารมณ์ให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ควบคุมอารมณ์ทั้งหลายด้วยการถูกขันธ์5ตัณหาอุปาทานจองจำแล้วก็มัดคอเราเดินไปตามทุกข์ต่างๆที่มันต้องการอยากจะให้เป็นถ้าเราอยากจะเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งหลายฝึกมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดทำงานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันให้มีสติปัฏฐาน4สังเกตนะเรามีฐานไหมกรรมฐานของเรามีตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้บ่อยไหมรู้ที่ฐานเนืองๆไหมเสร็จแล้วเมื่อรู้ที่ฐานเนืองๆแล้วเนี่ยสังเกตตรงกระทบตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดตรงที่ขันห้ามันเด้งหรือทำงานขึ้นมาเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นดีหรือแย่แล้วก็แต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเครื่องวัดผลของจิตเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะไม่หนีทุกข์จะไม่หนีการกระทบจะมีสติรู้ทันพอกระทบขึ้นมาแล้วสังเกตสิถ้าจิตยังไหลยังหลงหรือควบคุมให้มันดีจะทำให้มันดีจะควบคุมเพ่งเอาไว้จิตยังเข้าสู่ทางสุดโต่ง2ทางเนี้ยเราต้องปรับจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางให้ได้โดยการรู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ฐานมันจะหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งพอหลงบ่อยหงุดหงิดไม่ชอบรู้ทันกลับมา กลับมาบ่อยๆเพ่งอีกรู้ทันกลับมาทำบ่อยๆบ่อยๆจนสติมันตื่นขึ้นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะจิตมันจำอารมณ์จากการเพียรได้เมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานก็จะเห็นขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22ธาตุ18ปฏิจจสมุปบาทจะเห็นขันธ์จะเห็นรูปเห็นนามไม่เห็นเราแล้วนะเพราะจิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์จิตเป็นผู้รู้อารมณ์แล้วมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นขบวนการขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทการแยกรูปแยกนามถึงเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นเราจะเห็นกายเดินจิตรู้ใจคิดจิตรู้พอใจคิดจิตรู้แล้วเกิดชอบไม่ชอบตัณหาจิตก็จะรู้พอรู้ทุกอารมณ์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูในชีวิตประจำวันจะเห็นเลยพอเห็นแล้วมีความสุขพอได้ยินเสียงแล้วเกิดโกรธพอกินอาหารแล้วอร่อยชอบอยากกินอีกมันจะเห็นขบวนการการรับผลของกรรมก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นขบวนการของการก่อเหตุของทุกข์ที่จะเกิดต่อไปในการเวียนว่ายในกองทุกข์จะเห็นกระทบแล้วก็กระเทือนแล้วก็เกิดชอบไม่ชอบตัณหาอุปทานเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นเมื่อจิตตั้งมั่นในการเห็นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วอารมณ์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโยนิโสมนสิการก็เกิดขึ้นถ้าโยนิโสมนสิการก็จะแยบคายในการรู้ว่าสติตอนนี้สติเป็นสติปัฏฐาน4ไหมจะรู้ว่าสมาธิของเราเป็นสมาธิแบบเพ่งหรือแบบตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมและโยนิโสก็จะมาจบอยู่ที่การเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือไตรลักษณ์นั้นต้องแยบคายในการสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแยบคายในการปฏิบัติธรรมและโยนิโสแล้วศีลเราก็จะดีเพราะเรารู้ทันจิตเรามีสติและปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าโยนิโสเราจะรู้ว่าไหนใช่ศีลเนี่ยถูกต้องไหมสติสมาธิปัญญาถูกต้องไหมมรรควิธีถูกต้องไหมไม่หลงทางเพราะฉะนั้นต้องแยบคายในการโยนิโสนั้นโยนิโสมนสิการก็เป็นหัวใจของศาสนาพุทธซึ่งเราจะเห็นขบวนการและกลไกการทำงานของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ถ้าเราเข้าถึงปัญญาแล้วเราก็จะมาเห็นเนี่ยไอสิ่งที่กระเทือนขึ้นมาทางความนึกคิดเนี่ยเป็นตัวการสำคัญเลยร่างกายทำงานไปแต่ใจที่กระเทือนขึ้นมาในความนึกคิดเนี่ยเป็นเหตุให้ทำผิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือทำให้ผิดศีลได้หรือไปสร้างภพที่เป็นกุศลอกุศลได้ถ้าจิตไหลไปจับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกรู้ลงในปัจจุบันแล้วเราสามารถออกจากทุกข์ได้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะคำว่าออกจากทุกข์ก็คืออาการออกจากขันธ์5ที่ปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะเป็นอดีตอนาคตหรือจะเป็นรูปที่มันเคลื่อนไหวออกจากมันได้การรู้ทันแยกรูปแยกนามตรงนั้นถ้าแยกแล้วไม่มีเราละมีแต่สภาวะธรรมมีแต่รูปแล้วก็นามขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทไม่มีคนไม่มีสัตว์เห็นไปบ่อยๆบ่อยๆก็จะได้ล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราถ้าเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะค่อยล้างค่อยถอดค่อยถอนด้วยการเพียรแล้วก็ต่อเนื่องนะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองเรียนรู้ตัวเองศึกษากายและใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานจนกระทั่งแจ้งในอริยสัจ4จนกระทั่งจบกิจในชาตินี้นะครับโมทนาสาธุกับผู้มีความเพียรทุกท่านครับ